Lectio Isaiae profete. Surge illuminare Jerusalem, qui avenit lumen tuum, et gloria Domini super te orta est. Quia ecce tenebri operient terram et caligo populos, super te autemorietur Dominus, et gloria eius in te videbitur. Et ambulabunt gentes in lumine tuo, et riges in splendore ortus tui. Leva in circuitu oculos tuos et vide, omnes isti congregati sunt, venerunt tibi. Filii tui de longe venient, et filii tui de latere surgent. Tunc videbis et afflues, mirabitur et dilatabitur cor tuum. Quando conversa fuerit ad te multitudo maris, fortitudo gentium venerit tibi. Inundatio camelorum operiet te, dromedarii Madian et Effa. Omnes de Saba venient, aurum et tus differentes, et laudem Domino annuntiantes.